እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ 22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ፌስቡክን ኣብ ዩቲዩብን ብቀጥታ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ጀሚሩ ሰላምታና ይብፃሕኹም ክቡራት ከመይ ኣምሲኹም ሎሚ 2 ሓምለ 2013 ወይ ከዓ 9/2021 ብኣቆፃፅራ ኣውሮጳ እዩ ዝተፈላለዩ ሪፖርታት ኢና ንሎሚ ክነቕርበልኩም ዜና ኢና ክነቕድም ድሕሪኡ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ትማል ዘካየዱ ኣኼባን ዝተቃልሑ ሪፖርታትን ምስ ሚኒስትሪ ወፃ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣኼባ ዝሃቦ መግለፂ ብቅደም ሰዓብ ክቐርቡ እዮም ካብ ውፅልና ዴሞክራስያዊ ፓርቲ ራያ ራዩማ ዝተባሃለ ፓርቲ ኣብ ትግራይ ሰላማውያን ሰባት ይቕተሉን ይእሰሩን ኣለዉ ዝበለሉ ሪፖርት ክነስዕብ ኢና ንጀኔቫ ድማ ንመልሰኩም ኢና ተሓላቂ መሰላት ሂማን ራይት ዋች ቤት ምክርፅ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ግፍዒ ኣጀንድኡ ንክገብሮ ፀዊዕ ኣሎ ክነስምዐኩም ኢና ኣብ መወዳእታ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ዝተፈፀመ ፆታዊ መግሳስ ዝሕብር ሪፖርት ተቐሪቡልኩም ኣሎ እዚ ኩሉ ንዓኹም ምሳና ፅንሑ ሙሉእ ትሕዝቶና ተኸታተሉና እናበልና ብክብሪ ንዕድም ፈለማ ዜና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል
ሰላም ከመይ ኣምስኹም ዕለታዊ ዜና ኢትዮጵያ ንካልኣይ ገጽ ምምላእ ሓፅቢ ሕዳሴ ትቀራረበሉ ኣብ ዘላ እዋን ግብፅን ሱዳንን ተሪድ ቁጥዕ የስምዓ ኣለዋ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ክልተን ሃገራት ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ተፋሰስ ማይ ኒል ምትእትታው ክገብር ብሓሙስ ኣብ ዝተጋብአ ርክብ ፀዊዖም እዮም ኣብ 211 ምስራሕ ጀመረ ሓፅቢ ሕዳሴ ዓብዪ ማያዊ ፀዓት ክፈጥር ትፅቢት ዝግበረሉ ኮይኑ ኣብ ኣጋምዝዛሙ እዩ ዝርከብ ኣብቲ ርክብ ኢትዮጵያ እውን ብመንገዲ ሚኒስትሪ ማይ መስኖን ፀዓትን ስለሺ በቀለ ኣቢላ እውን መልሲ ሂባ ነይራ ንምዕጋት ፈለግ ኒል ኣመልኪቱ ንዝሓለፈ 10 ዓመት በበይኖም ርክባት ደኣ ክካየዱ ፅንሑ እምበር ዛጊት ግን መዕለብ ይረኸቡን ኣብቲ ርክብ ኣባላት ባይቶ ፀጥታ እተን ሃገራት ፖለቲካዊ መፍትሒ ካናድያን ነቲ ዘሎ ፍልልያትን ዘፅብብ ቅልጡፍ ዘተ ክገብራን ፀዊዐን ኣለዋ ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ህልወና እዩ ብኻልእ ወገን ጉዳይ ግድብ ዓብ ህዳሴ ናብ ሕብረት ኣፍሪቃ ክምለስ ብቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብራት መንግስትታት ምውሳኑ ናይ ኢትዮጵያ ዓብዪ ዲፕሎማስያዊ ዓወት እዩ ኢሉ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ወሃቢ ቃል እቲ ሚኒስትሪ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ሎሚ ዓርቢ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ካልኣይ ምምላእ ግድብ ህዳሴ ምስ ተዛዘመ ግብፅን ሱዳንን ናብ ምትሕብባር ክምለሳ እየን ኢሉሎም ብካልእ ዜና ንኣገልግሎት ሰብኣዊ ሓገዝ ነፈርቲ ናብ ክልል ትግራይ ንምብራር ናይ ኣየር ክልል ሙሉእ ንሙሉእ ተፈቂዱ ኣሎ ዝበለ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ እተን ነፈርቲ ግን ክወፃን ክኣትዋን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክፍተሻ እየን ክብል ኣፍሊጡሎም ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ተኽሲ ጠጠው ንምባል ዘቐመጦም ቅድሚ ኩነታት ዘይከኣል ክብል ብምግላፅ ተቐባልነት ከምዘይብሎም ሓቢሩሎ ናይዚ ዝርዝር እውን ድሕሪ ዜና ክስዕብ እዩ ኣብ ራያ ልዕሊ 50 ንጹሓን ዜጋታት ምቕታሎም ናይ ራያ ራዩማ ፓርቲ ኣፍሊጡ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ከባቢ ራያ ኣብ ልዕሊ ንጹሓን ሰባት ቅትለትን ካልእ ዘይሰብኣዊ ተግባራትን ይፍፅሙ ኣለዉ ክብል ራያ ራዩማ ዝተባህለ ፓርትን ካልኦት ወገናትን ይጠርዑ ኣለዉ ካብ ህወሓት ዛጊት ርእቶ ንምርካብ ኣይተኻእለን ኣብ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ራያ ራዩማ ሓላፊ ርክባት ወፃኢ ጌታቸው ከበደ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ህወሓት ዝርከብ ከባቢ ራያ ዓዘቦ ዝነብሩ ህዝቢ ንብርክት ዝበሉ ፀገማት ተቓሊዖም ኣለው 50 ዝኾኑ ሰባት ብዘስካዕክሕ መንገዲ ምቕታሎም ልዕሊ 30 ህዝቢ ድማ ካብቲ ከባቢ ምፍንቓሉ ፈሊጥና ኣለና ኢሉ ኣብ መንበር ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ትግራይ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ እውን ዛጊት 22 ኣባላቱ ብሕወሓት ከም ዝተቐተልዎ ሓቢሩ ኣሎም ብካል ወገን ፌደራል መንግስቲ ዘጣየሶን ካብ ከተማ መቐለ ወፂኡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብን ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ድሕሪ ውሳነ በይናዊ ምቁራፅ ዝተፃብኦ መንግስቲ ፌደራል እቲ ክልል ኣብ ኣዝዩ ዝኸፍአ ኩነታት ከም ዝርከብ ገሊጹ ኣሎ ድሕሪ ዜና ዝርዝሩ ክቐርብ እዩ ካብ ትግራይ ፀብፃብ ከቢድ መግሃሲ ሰብኣዊ መሰላት ምምፅኡ ብምቕፃሉ ናይ ሕቡራት ሃገራት ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ንትግራይ ኣብ ኣጀንድኡ ክእትዋ ውሳነ ንምምፃእ ኣብ ግምት ይእቱ ምህላው ሂማን ራይትስ ዋች ኣፍሊጡ እቲ ውሳነ ቀልጢፉ ክግበር ይግባእ እውን ይብል። ጠቕላሊ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ብወገኑ ውፅኢት መርመርኡ ንህዝቢ ዕላዊ ከም ዝገብር ኣፍሊጡሎ። ነዚ እውን ድሕሪ ዜና ክንውስኸሉ ኢና። ሻድሻይ ሃገራዊ ምርጫ ብሰላም ንክውዳእ ንሓደ ዓመት ኣቢሉ ምድላው ይግበር ከም ዝነበረ ሚኒስትር ሰላም ኢትዮጵያ ምፈርያት ካሚል ንጋዜጠኛታት ገሊፃ። ኣብ ድረዳዋን ሃረርን ገይሻ ዘላ ምፈርያት ንሕብረተሰብ ዝሳተፈ ኣተሓላለዋ ሰላም ውፅኢት የምፅእ ኣሎ ኢላ። ካብዚ ተመክሮ እዚ ንቐጻሊ ምርጫታት ትምህርቲ ንምቕሳም መፅናዕቲ ይግበር ምህላው ንሓቢራ። ኣብ ድረዳዋ ኣብ ዝገበረቶ ምብፃሕ ብስነ ምግባሮም ዝተመስገኑን እሙናትን ገለልተኛ ወከልቲ ህዝቢ ኣብ ተኣማንነት እቲ ዝተኻየደ ምርጫ ዝለዕለ ተራ ከም ዝነበሮም ከም ዝተረድአት ወሲኻ ገሊጻ ኣላ። ሚኒስተር ሰላም ኢትዮጵያ ወይዘሮ ሙፋርያት ካሚል ኣብ ድረዳዋ ምስ መራሕቲ ሃይማኖት መራሕቲ ትካላትን ሓይልታት ፀጥታን እውን ብምርኻብ ተመኻኺራ ኣላ ይብል ወኪልና ኣዲስ ቸኮል ካብ ድረዳዋ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን። ደቡብ ሱዳን 10 ዓመት በዓል ናፅነታ ሎሚ ዓርቢ ትፅምብላ ኣላ። ካብ ሱዳን ንምፍላይ ድሕሪ ዘካየደቶ ነዊሕ ቃልሲ ብ9 ሓምለ 211 ናፅነታ ዝተጎናፀፈት ደቡብ ሱዳን ን8 ካብተን ናይ ናፅነት ዓመታታ ኣብ ኩናት ሕድሕድ የሕሊፋቶም። ነዚ ምልከት ኣብርሃም ተስፋልኡ ዝዘዋሃዶ ሓፂር ፅሑፍ ኣሎ፣ ምን ያ ክተቕርበ እያ።
ካብ ሱዳን ንምፍላይ ድሕሪ ዘካየደቶ ነዊሕ ቃልሲ ብ9 ሓምለ 211 ዓ ም ነፃነታ ዝተጓነፀፈት ደቡብ ሱዳን ን8 ካብተን ናይ ነፃነት ዓመታት ኣብ ኩናት ሕድሕድ ኣሕሊፋተን። ኣብ 218 ስምምዕ ምቁራፅ ተኽሲ ቅድሚ ምፍራሙ ኣስታት 400,000 ዜጋታት ሂወቶም ስኢኖም። ገና እውን እታ ሃገር ካብ ፖለቲካዊ ቁጠባውን ፀጥታውን ሕምስ ምስ ኣይተናገፈትን። ኣሜሪካ ዓዲ እንግሊዝን ኖርዌይን ብምክንያት 10ይ ዓመት ነፃነታ ኣብ ዘውፅኦ ሓበራዊ መግለፂ እቲ ሃገር ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ከቢድ ስቃይ ከም ዝረኣየት ኣመልኪተን። እተን ሰለስተ ሃገራት ኣብ መግለፂአን ነፃነት ንምምፃእ ዝነበረ መሪር ቃልሲ ገና መብፅዕኡ ዘይምፍፃሙ ኣዝዩ ዘሕዝኑ ኢለን ኣለዋ። ብሰንኪዕ ግርግር ካብ 214 ኣትሒዙ ኣብቲ ሃገር ወግዓዊ ፅምብል ነፃነት ኣይተካየደን። ሎሚ ዓመት እውን ከምኡ። ፕረዚደንት ሳልቫኪር ግን ነታ ዕለት ኣመልኪቶም ንህዝቦም መግለፂ ከስምዑ ትፅቢት ይግበር። ምስ ክፍታታት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዜጋታት ካብ መንበሪኦም ከይወፁ ነታ ዕለት ከብዕልዋ ሰበስልጣን እቲ ሃገር መምርሒ ኣሕሊፎም ኣለዉ። ደቡብ ሱዳን ኣብ 211 ድሕሪ ዘካየደቶ ሃገራዊ ሬፈረንደም ነፃነታ ክትእውጅን ከላ ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ሰፊሕ ተቐባልነት ነይርዋ። እቲ ብፅቡቅ ዝጀመረ ልዑል እቶት ሽያጥ ነዳዲ ዘይምስምማዕ ላዕለውት መራሕቲ ኣስዒቡ ግን ቀልጢፋ ኣብ ኩናት ሕድሕድያ ተሸሚማ። ከም ውፅኢቱ ድማ ኣስታት 600,000 ካብ ብዝሒ ህዝባ ሕፅረት ምግቢ ከጋጥሞ እንከሎ ካብዚኣቶም ልዕሊ 100,000 ኣብ ድርኩ ክትዓፅቦ ከም ዘለዎ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም የመልክት። ዝጠፍኡ ዕድላት ደኣ ኣይውሓድ እምበር ሕጂ እውን ሂወት ብዙሓት ንምድሓን ዝርርብ ሰላም ክድፍኣሉ ድማ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ይምሕፀን።
ፈረንሳ ኣብ ኣፍሪቃ ዘለዋ ወታደራዊ ህላዌ ክተጉድል ኣብ ትዳለወሉ ዘላ እዋን ሰራዊታ ሕጂ እውን እቲ ናብ ኣፍሪቃ ዝመፅሉ ኩነታት ይፈታትኖም ኣሎ። ኣብ ሰሜናዊ ማሊ ገለ ዓድታት ድሮ ኣብ ኢድ ዕጡቃት ዳዒሽ ይወጥቅ ኣለዋ። ዝሓለፈ ወርሒ ናይ ፈረንሳ ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን እቲ ኣብ ዞባ ሳሕል ንኣልቃዒዳን ዳዒሽን ንምውጋእ ዘመተ በርሕን ዝበሃል 7 ዓመት ዝገበረ ወፍሪ ከም ዘብቅዕ ተዛሪቡ ነይሩ። እቶም ሰራዊት መሊኦም ዝወፅሉ ደረት ግዜ ኣይተነግረን፣ ግን ልዕሊ 5,000 ዝኾኑ ኣብቲ ከባቢ ተመዲቦም ዘለዉ ወታደራት ፈረንሳ ኣብዘን ዝቕፅላ ኣዋርሕ ክጎድሊኦም። ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ንምውፃእ ሰራዊት ኣሜሪካ ካብ ኣፍጋኒስታን ኣመልኪቱ መግለፂ ሂቡሎም። ኣብ መጨረሽታ ወርሒ ነሓሰ ኣሜሪካ ብምሉኡ ሰራዊታ ካብ ኣፍጋኒስታን ክስሕብ ምዃና ኣብ ዝሓበረሉ ሰራዊት ጣሊባን ብወገኑ ዓወታት የመዝግብ ከም ዘሎ ይሕብር ኣሎ። ኣሜሪካ ነቲ 20 ዓመት ዝወሰደ ወታደራዊ ማዓስከር ወዲኣ ሰራዊታ ክስሕበሉ ዝወሰነት ምክንያት ፕሬዚደንት ጆ ባይደን መብርሂ ይብሎም። ብኣገላልፃ እቲ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ኣብቲ ወፍሪ ቢልዮናት ዶላራት ክተጥፍእ እንከላ 2,448 ወታደራት ተቐቲሎም ካልኦት 20,722 ድማ ኣብቲ ወፍሪ ከም ዝቆሰሉ ገሊጹ ኣሎም። እዚ ኣብ ርእሲ እቲ ዝወረደ ከቢድ ስነ ኣእምራዊ ሃስያ ክኸውን ከሎ ዓወት ኣብ ዘይርከቦ ኩናት ዝመፅእ ወለዶ ኣሜሪካ ኣይክሰድድን እየ ክብል ፕሬዚደንት ባይደን ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ምቕታል ፕሬዚደንት ሃይቲ ጆቨነል ሞዊስ ኢድ ከም ዘለዎም ዝተጠርጠሩ ይእሰሩ ኣለዉ። ሓለቓ ፖሊስ ሃይቲ ኣብ ቅትለት ፕሬዚደንታ ሃገር ኢድ ከም ዘለዎም ዝጠርጠሮም 17 ዜጋታት ከም ዝቀየደ ኣፍሊጡሎ 15 ካብቶም ዝተኣሰሩ ጥርጥራት ዜጋታት ኮሎምቢያ ክኾኑ ከለዉ ክልተ ድማ ተወለቲ ሃይቲ ኮይኖም ኣሜሪካዊ ዜግነት ዝሓዙ ምዃኖም እቲ ሓበሬታ የመልክት። ብመሰረት ፀብጻብ ፖሊስ ነቲ ቅንፀላ ዝፈፀመት 28 ኣባላት ዝሓዘት ጋንታ ክትከውን ከላ 26 ካብኣቶም ዜጋታት ኮሎምቢያ፣ እቶም ዝተረፉ ክልተ ድማ እቶም ድሮ ኣብ ቀይዲ ኣትዮም ዘለዉ ተወላዶ ሃይቲ እዮም። ሞስኮ ሩስያ ምብፃሕ ዝገብር ዘሎ ጉጅለ ልኡኽ ጣልባን ኣፍጋኒስታን 85 ሚእታዊ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርና ኣትያላ ይብላ ኣሎ። መንግስቲ ኣፍጋን ግን ሓቂ ኣይኮነን ኢሉ ኣሎ። ዜና በዚ ፍፀም።
የቕኒልና ተወልደ ደንጊዩ ዝመፀና ዜና ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒ ጉተረስ ምስ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ከም ዝተዘራረቡ ውሃቢ ቃል ሕቡራት ሃገራት ስቴፈን የሪክ ገሊጹ ኣሎ። ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ቀዳማ ሚኒስትር መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ ትካላት ኣብ ትግራይ ንክንቀሳቀሱ ከም ዝሕግዙ ዝሃብዎ መረጋገፂ ከምኡ እውን ከም ኤሌክትሪክን ርክባትን ዝኣመሰለ ኣድላይ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ብቕልጡፍ ናብ ንቡር ንክምለሱ ንዝሃብዎ መረጋገፂ ከም ዘመስገኑ ገሊጹ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ውግእ ደብ ንምባል ዝኣተዎ መብፅዓ ዋና ፀሓፊ ኣፍልጦ ከም ዝሃብሉ ከምኡ እውን ነፈርቲ ትካላት ረድኤት ናብ ትግራይ ንክኣትዋ ሕርሻዊ ስራሕቲ ንምድጋፍ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቃል ከም ዝኣትውሎም እቲ ዜና ጠቒሶ ኣሎ። እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ቪኦኤ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቀዲሙ ዝተሰርዐ ናብ ኒውዮርክ ይወስደና። ብጠረብ ቱኒዝያ ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ንግድብ ህዳሴ ኣመልኪቱ ትባል ሓሙስ ክዛተ ምዃኑ ኣብ ናይ ዝሓለፈ መደባትና ሓቢርና ነርና። እቲ ርክብ ከመይ ከም ዝኸደ ተወሳኺ ፀብጻብ ኣለና። ኣብርሃም ተስፋልኡሉ እዩ ተርጉምዎ። ምንያ ተቕርቦላ
ኢትዮጵያ ንካልኣይ ገጽ ምምላእ ሓፅቢ ህዳሴ እትቀራረበሉ ኣብ ዘላ እዋን ግብፅን ሱዳንን ተሪር ቁጣዓ የስማዕ ኣለዋ። ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ክልቲኣተን ሃገራት ባይቶ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ተፋሰስ ማይ ኒል ምትእትታው ክገብር ብሓሙስ ኣብ ዝተጋበአ ርክብ ፀዊዖም። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ሳምሕ ሽኩሪ ከም ዝበሉ
This blatant act of unilateralism is not only a manifestation of Ethiopia's irresponsibility and its callous indifference to the damage that the filling of this dam could inflict upon Egypt and Sudan.
ኢትዮጵያ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ከይተላዘበት ነቲ ሓፅቢ ክትመልእ ኢላ ብምውሳና ምልክት ዘይሓላፍነታዊ ተግባራን መርኣያ ንዕድል ካልኦት ህዝብታት እተርዮ ሸለልትነትን እዩ። ምምላእ እዚ ሓፅቢ ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ግብፅን ሱዳንን ናይ ህወት ውሳነ ምሕላፍ ከምኡ እውን ንፃውዒት ማሕበረሰብ ዓለም ፀማም እዝኒ መሃብ እዩ ኢሎም። ምሕፅንታት ሱዳን እውን ካብ ናይ ግብፂ ዝፍለይ ነበረን። ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ሱዳን ዶክተር ማርያም ሳዲቅ ኣልማሕዲ እውን ማሕበረሰብ ዓለም ስቕ ኢሉ ከይዕዘብ ዩ ስክፍትአን። እተን ሚኒስተር ብቓላተን ከም ዝበላ
ወዛሊክ ብረፍዕ ዓለዓነት ወልሙዓና ዓን ሻዕቢ ሱዳን ብአን የቲም መልእ ወተሽጊል ሰደ ናህዳ ቡናእን ዓላ ኢትፋቅ ቃኑኒ ሙልዝም ወሻምል።
እቲ ቐንዲ ሻቅሎት ባይቶ ፀጥታ ድምፁ እንተዘይስሚዑ ነቲ ኢትዮጵያ እትወስዶ ቤናዊ ናይ ምምላእ ስጉምቲ ከም ምድጋፍ ከይውሰድ እዩ። እዚ ምስ ዝፍፀም ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሱዳን ኣሰካፊ ሳዕብን ክህልዎ እዩ ኢለን። ኣብ 2011 ምስራሕ ዝጀመረ ሓፅቢ ህዳሴ ዓብዪ ማያዊ ፀዓት ክፈጥር ትፅቢት ዝግበረሉ ኮይኑ ኣብ ኣጋ ምዝዛም እዩ ዝርከብ። ኣብቲ ርክብ ኢትዮጵያ እውን ብመንገዲ ሚኒስተር ማይ መስኖን ፀዓትን ዶክተር ስለሺ በቀለ ኣቢላ መልሲ ሂባ ነይራ።
We are building a reservoir to store water that will generate electricity by heating turbines. For your information, the GERD reservoir is 2.5 times smaller than that of the Aswan Dam in Egypt.
ነቲ ብዝተፈላለዩ ወገናት ዝፈስስ ንኣሽቱ ፈለጋት ኣማእዚና ኤሌክትሪክ ንምምንጫው ንሰርሕ ኣለና። ምናልባት ምጥቃስ ዘድል እንተመሲሉ ሓፅቢ ህዳሴ ካብ ሓፅቢ ኣስዋን ናይ ግብፂ ብክልተን ፈረቓን ደረጃ ዝንእስ ምዃኑ እዩ። እቲ ዘገድስ ግን እዚ ሓፅቢ ህዳሴ ነቶም ቀረብ ኤሌክትሪክ ዘይብሎም ልዕሊ 65 ሚልዮን ኢትዮጵያውያን ተስፋ ፈጢሩ ብምህላው እዩ ኢሎም። ንምዕጋት ፈለግ ኒል ኣመልኪቱ ንዝሓልፉ 10 ዓመት በበይኖም ርክባት ደኣ ክካየዱ ፅኑሕ እምበር ዛጊት ግን መዕለቢ ኣይረኸቡን። ኣብቲ ርክብ ኣባላት ባይቶ ፀጥታ እተን ሃገራት ፖለቲካዊ ፍታሕ ከናድያን ነቲ ዘሎ ፍልልያተን ዘፅብባሉ ቁልጡፍ ዘተ ክገብራን ፀዊዖም።
የቕኒያልና መንያን ኣብርሃምን ካልኣይ ሪፖርት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዘተኮረ እዩ። ጉዳይ ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ ናብ ሕብረት ኣፍሪቃ ክምለስ ብቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት መንግስታት ምውሳኑ ናይ ኢትዮጵያ ዓብዪ ዲፕሎማስያዊ ዓወት እዩ ኢሉ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዋህብቃ ሚኒስትር ወፃኢ እቲ ሃገር ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ሎሚ ዓርቢ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ካልኣይ ዙር ምምላእ ማይ ናይቲ ግድብ ምስ ተዛዘመ ግብፅን ሱዳንን ናብ ምትሕበባር ክምለስ ኣየን ኢሎም ብዘይካዚ ንኣገልግሎት ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ትግራይ ነፈርቲ ንምብራር ዘኽእለን ናይ ኣየር ክልል ሙሉእ ብምሉእ ተፈቒዱሎ እተን ነፈርቲ ክወፃን ክኣትዋን ከለዋ ግን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክፍተሽ ኣየን ኢሎም እቶም ኣምባሳደር። ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ተኽሱ ጠጠው ንምባል ኢሉ ዘቐመጦም ቅድሚ ኩነታት ዘይከኣልን ተቐባልነት ዘይብሎምን እዮም ይብሉ እቶም ኣምባሳደር ይብል ወኪልና ኬነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ሪፖርት ዝርዝሩ ገብረ ገብረ መድን ከቕርቦ እዩ።
ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ኩሎም ኣባላት ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ናብ ሕብረት ኣፍሪካ ክምለስ ምግላፆም ንኢትዮጵያ ዓብዪ ዲፕሎማስያዊ ዓወት እዩ ኢሎም።
ይህ አጀንዳ እንግዲህ እንደምታውቁት ትላንትና አሜሪካን ሀገር በሴኪሪቲ ካውንስል እንዳልሆነ ሆኗል።
ከም ትፈልጥዎ እዚ ናይ ትማል ኣጀንዳ ኣብ ሃገረ ኣሜሪካ ኣብ ሴኪሪቲ ካውንስል ከምዘይኸውን ኮይኑ ኣሎ። ድሕሪ ሕዚ እቲ ኣጀንዳ ናብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ክምለስ ኣይኽእልን ናይ ኣፍሪካ ጉዳይ እዩ ክብሉ ኩሎም 15ኦም ክበሃል ብዝኽእል ድምፀትና ክፈላለ ተዘይኮይኑ ንጉዳይ ሴኪሪቲ ካውንስል ብዝብል ዘምለጠ ምስ ምዃኑ ናብኡ ክውሰድ ወሲኖም ኣለው። እዚ ንዓና ዓብዪ ዲፕሎማስያዊ ዓወት ኢልና ወሲድና ኣለና እዮም ኢሎም። ኣብ ከይዲ ዝርከብ ምምላእ ማይ ናይቲ ግድብ ምስ ተዛዘመ ግብፅን ሱዳንን ገፀን ናብ ምትሕባር ክምለሳ እየን ዝበሉ ኣምባሳደር ዲና ድሕሪ ሕዚ ናይቲ ግድብ ጉዳይ ናብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ኣይውሰድን ኢሎም። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣዲስ ኣበባ ምስ ዝርከቡ ኣምባሳደራት ኣባል ሃገራት ተፋሰስ ናይል ኣብ ዘካየዶ ምይይጥ ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ናብ ናይ ሕቡራት መንግስታት ቤት ምክሪ ፀጥታ ምኻዱ ትኽክል ከምዘይኮነ ኣብ መረዳዳእ ምብፅሑን ዓረብ ሊግ ነቲ ጉዳይ ናብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ክኸይድ ምግባሩ ንሃገራት ኣፍሪካ ዘለዎን ንዕቐት ዘርኢ ምዃኑ እቶም ኣምባሳደራት ገሊፆም ኢሎም እቶም ውሃቢ ቃል ንጉዳይ ክልል ትግራይ ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣገልግሎት ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ትግራይ ንምብራር ናይ ኣየር ክልል ሙሉእ ብምሉእ ተፈቒዱሎ ዝበሉ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ እተን ነፈርቲ ክወፃን ክኣትዋን ከለዋ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክፍተሻ እየን ኢሎም። እቲ ፍተሻ ካብ ነፈርቲ ብተወሳኺ ንመካይንን ውልቀ ሰባትን ከም ዝሓውስ እውን ሓቢሮም።
ለሰብዓዊ እርዳታ አድራሾች የበረራ ፈቃድ አለ እንደምታውቁት። በረራው ግን በዚህ በአዲስ አበባ በኩል ነው። እዚህ ከደረሱ በኋላ ከዚህ ወደዛ የሚሄዱት የተፈቀደ
ሰብኣዊ ረድኤት ንዘብፅሑ ከምቲ እትፈልጥዎ ናይ በረራ ፍቓድ ኣሎ። እቲ በረራ ግን በዚ ብኣዲስ ኣበባ ኣቢሉ እዩ ዝኸይድ። ኣብዚ ምስ በፅሑ እዮም ናብኡ ዝኸዱ። ድሮ ተፈቒዱ ኣሎ ኣብኡ ዘሎ ደንበርበር ክፀሪ ኣለዎ። እዚ ብዓለም ለኸ መዐቀኒ ተፈትሽ ዝሓልፍ ኣውሮፕላን ይኹን መኪና ወይ ባቡር ብናይ ሓንቲ ሃገር ድሕነት ምፍታሽ መሰል እዩ። ዓይኒ ፍተሽን ዝብል እንተዘይመፁ እዩ ዝምረፅ እዮም ኢሎም። በዚ ሓይሊ ኢሎም ዝፀውዕዎ ሓይልታት ትግራይ ከምዝፈረሰ ዝገለፅዎ ድሊ ተከዘ ዳግም ንምህናፅ ስራሕ ከም ዝተጀመረ ኣምባሳደር ዲና ሓቢሮም። ምስ ተኽሲ ጠጠው ናይ ምባል ስምዕ ብዝተኣሳሰረ ናይ ትግራይ ክልል መንግስቲ ዘቐመጦ ቅድመ ኩነት ተቐባልነት የብሉን ኢሎም።
ዩኒላተራሊ መንግስቲ ዝወሰዶ ሲስታይል ይሄ ሓይል እስካሁን ፖዚቲቭ ምላሽ የለውም። ሌሎች
ተኽሲ ጠጠው ንምባል መንግስቲ ንዝወሰዶ ቤናዊ ስጉምቲ እዚ ሓይሊ ክሳብ ሕዚ ኣወንታዊ ዝኾነ ምላሽ ኣይሃበሉን። ካልኦት ዘየድልዩ ክኾኑ ዘይኽእሉ ቅድመ ኩነታት እናደርደረ ዝኸደሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ብዝኾነ ኮይኑ እቲ ተኽሲ ጠጠው ናይ ምባል ንሕርሻ ቁሩም ንምሕሳብ ንምርግጋእ ነቲ ህዝቢ እውን ዕድል ክህብ እዩ ዝብል ገምጋም እዩ ዘሎ እዮም ኢሎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ቁፅሪ ኤምባስታቱ ከምዚ ንኪ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብዪ ድሕሪ ምግላፆም ኤምባስታት ይዕፀቡ ከም ዘለው ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ይውረ ዘሎ ሓሶት እዩ ኢሎም ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ። ብናይ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ተግባራት መምሕያሽ ዝዕፀፉ ኤምባስታት ከም ዝህልው ግን ሓቢሮም ኣለው። ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።
ይቕኒያላ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ካልእ ሪፖርት ክንሰግር፣ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ክልል ትግራይ ካብ ዝወፅእ ንድሕር ኣስታት 50 ሰላማውያን ሰባት ብሰንኪ መንነቶም ብዘስካሕኸ ኩነታት ከም ዝተቐትሉ ኣስታት 30,000 ከም ዝተመዛበሉን ብርክት ዝበሉ መናእሰይ ከም ዝተኣሰሩን ዴሞክራስያዊ ፓርቲ ራያ ራዩማ ዝተባህለ ፓርቲ ገሊጹ። አቦምበር ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ትግራይ ብወገኖም ዛጊድ 22 ኣባላቱ ብሕወሓት ከም ዝተቐትሉ ሓቢሮም ኣለው። ፌደራል መንግስቲ ዘጣየሾን ካብ ከተማ መቐለ ወፂኡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብን ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብወገኑ ንውሳነ በይናዊ ተፃብኡ መንግስቲ ፌደራል ስዒቡ እቲ ክልል ኣብ ኣዝዩ ዝኸፍአ ኩነታት እዩ ዝርከብ ይብል። ነዞም ዝተጠቕሱ ጉዳያት ኣመልኪቱ ካብ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ግብረ መልሲ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ዛጊድ ኣይሰለጠን ይብል። ወኪልና ኬነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዘለኣኹ ሪፖርት ሳራ ፍሳየ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ በይናዊ ምቁራፅ ተፃብኦ ብምእዋጅ ሰራዊቱ ካብ ትግራይ ምውፅኡ ስዒቡ ንክልል ትግራይ ዝተረከበ ብሕወሓት ዝምራሕ ሓይልታት ትግራይ ንጹሃት ሰባት ካብ ማቕታል ጀሚሩ ዝተፈላለዩ ዘይሰብኣዊ ተግባራት ይፍፅም ምህላው ዝተፈላለዩ ኣካላት ይሕብሩ ኣለው። ሓላፊ ቤት ፅሕፈትን ጉዳያት ወፃኢ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ራያ ራዩማን ኣቶ ጌታቸው ከበደ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ኣብዚ እዋን ኣብ ደቡብ ትግራይ ከባብታት ራያ ዓዘቦ ዝርከቡ ተወለድቲ ራያ ንብርክት ዝበሉ ፀገማት ምስጥሖም ገሊፆም። ንሶም ስጋብ ሕዚ 50 ዝበፅሑ ንጹሃት ሰባት መቕታሎምን ልዕሊ 30 ሽሕ ዝኸውን ህዝቢ ድማ መምዝባሉን ተዛሪቦም።
መከላከያ ሲወጣ ልክ ራያ ዓዘቦ
ሓይልታት ምክልኻል ምስ ወፁ ከባብታት ራያ ዓዘቦ ካብቲ ኣብቲ እዋን ኩናት ዝነበረ ኩነታት ንላዕሊ እዩ ኣብ ፀገም ወዲቑ ዝርከብ። ልዕሊ 30 ሽሕ ዝኸውን ህዝቢ ካብ ማይጨው፣ ሒዋነ፣ ዋጅራትን ካልኦት ከባብታትን ተፈናቂሉ ይርከብ። ብፍላይ ኣብቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ዝነበሩ ሰባት ደገፍቲ እቲ ለውጢ ኢኹም እናተባህሉ ስለ ዝውንጀሉ መንበሪኦም ገዲፎም እናወፁ ናብ ሓይልታት ምክልኻል ዘለዎ ከባቢ ኣላማጣ ይውሕዙ ኣለው። ኣብ ከተማ መኾን ጥራሕ 600 መናእሰይ ብሲኖትራክን ምኒባስን ፅዒኖም ወሲዶሞም 500 ዝኾኑ ተኣሲሮም ልዕሊ 15,000 ዝኾኑ መራሕቲ ስድራ ንብረቶም ተዘሚቶም ገዛውቶም ተቓፂሎም ህንፃታቶም ዓንዮም ብርክት ዝበሉ ሰባት ከባቢ 50 ዝኾኑ ስጋብ ሕዚ ከም ዝሞቱ ኣቀታትልኦም ግፍዓውን መቕፅዕ ክኸውን ተባሂሉ ብሲኖትራክ ሬሳታቶም ከም ዝጎትዎ እቶም ካብኡ ሃዲሞም ዝመፁ ይነግሩና እዮም ዝበሉ። ኣረጋውያን ህፃውንቲ ዝሓዛ ኣዴታትን ዝርከብኦም ተመዛበልቲ ንዝኸፍአ ፀገም ምስጥሖም ዝዛረቡ ኣቶ ጌታቸው ምምዝባል ህዝቢ ሕዚ እውን ከም ዝቐፀለ እዮም ዝሕብሩ። ብእግሮም እዮም ዝጓዓዙ፣ ምንም ነገር ከይሓዙ ኣረጋውያን ህፃናትን ኣዴታትን ኣለው። ስጋብዛ ሰዓት እዚኣ ፍሉይ ሓይልና ሰዓበ ሓደጋ እዩ ዘብፅሐልና ዘሎ፣ ሓይሊ ምክልኻል ተዝምለሰልና፣ ተዘይኮይኑ ግን ክንውድእ ኢና እዮም ዝብሉና እዮም ዝበሉ። ብተመሳሳሊ ሓይለ ምክልኻል ኢትዮጵያ ካብ ትግራይ ምውፅኡ ልክዒሎም ዝኣምኑ ኣቦ መንበር ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ትግራይ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ እውን 22 ኣባላቶም ኣብ ትግራይ ብሓይልታት ህወሓት ከም ዝተቐትልዎም ገሊፆም።
መከላከያ የለቀቀውን ቦታ
ሓይሊ ምክልኻል ሒዝዎ ዝነበረ ከባብታት ገዲፍዎ ምስ ወፀ ዝሓዝዎ ቦታ ነቲ ነባረ ህዝቢ ንዓና ኣይደገፍኩምን ንሰራዊት መንግስቲ ተቐቢልኩም ኢኹም ኣተኣናጊድኩም ኢኹም እናበሉ ይቐትልዎም ኣለው። ንኣብነት 22 ዝበፅሑ ኣባላትና ኣብ ቅድሚ ስድርኦም ተቐቲሎም። እቲ ዝካየድ ዘሎ ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰል ሓደሓደ ግዜ እውን ከምዚ ይግበር ድዩ ኢልካ ንምሕሳቡ ዘሰክፍ እዩ እዮም ዝበሉ። ኣብዚ እዋን እቲ ሓበሬታ ከመይ ከም ዝረኽብዎ ቪኦኤን ዶክተር ኣረጋዊ ዘቕረበሎም ሕቶ ፍልፍል ሓበሬታኦም ብግልፂ ክፍለጥ ከም ዘይደልዩ እዮም ተዛሪቦም።
መረጃ እናገኛለን፣ የመረጃ እንትና
ሓበሬታ ንረኽበሉ መገዲ ኣለና እዩ፣ ግን ድማ በዚ ብማዕከናት ሓበሬታ ምግላፅ ጥቕሚ ዘለዎ ይመስለንን እዮም ዝበሉ። ካብ መቐለ ወፂኡ ኣብዚ እዋን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብን ብመንግስቲ ፌደራል ዝተጣየሸን ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ንውሳነ በይናዊ ምቁራፅ ዝተፃብኦ ስዒቡ ሓይልታት ፀጥታ ፌደራል ካብቲ ክልል ምውፅኦም ነባራዊ ኩነታት እቲ ክልል ኣዝዩ ዝኸፍአ ምዃኑ ፀብጻባት ብምጥቃስ ሓቢሮም። እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ልኢኹለኢሉ ኣገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ኣሸባሪ ክብሉ ንሕወሓትን ደገፍትን ዝፈፀምዎ ሓላፍነት ዝጎደሎ ዝበሎ ተግባር ብኣሸሓት ዝቆፀሩ ዜጋታት ይስደዱ ኣለው ክብል ሓቢሩ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ገበርቲ ሰናይ ሰብኣውያንን ሓዊሱ ብሓፈሻ ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ዘይሰብኣዊ ክብል ዝገለጾ ተግባራት ሕወሓት ክኽንኑ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ሓቲቱ። ሓይሊ ምክልኻል ኢትዮጵያ ካብቲ ክልል ምውፅእ ስዒቡ ምስ ቀትለት ንጹሃን ተታሒዙ ንምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላት ኣመልኪቱ ነዝለዓሉ ክስታት ብመዳይ ሕወሓት ዝተዋህበ መልሲ የለን። ኣብ ክልል ትግራይ ኣገልግሎት ስልክን ኢንተርኔትን ብዘይምህላው ነዚ ኩነታት ኣመልኪቱ ካብ ሕወሓት ሓበሬታ ንምርካብ ዝተገብረ ጻዕሪ ኣይተሳኽዐን።
ይቕኒልና ሳራ ክቡራት ካብ ሰበስልጣን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ግብረ መልሲ እዞም ዝሰማዕኹምዎም ሪፖርታት ንምርካብ ነፅዕር ኣለና። ምስ ረኸብና ክነስምዐኩም ኢና ክንቅፅል። ታላቅ ምሰላት ሂማን ራይት ዋች ዘውፅኦ መግለፂ ዝምልከት እዩ ብኒያ
ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ነቲ ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ግፍዕታት ናብ ኣጀንድኡ ክሓቕፎ ሂማን ራይትስ ዋች ፀዊዑ إذا أبكل التقرير استفدت أما خبت مكهستات زك على عور ريبورتات أبزوز الأوان إتو كوميشن إن التقرير ملكة وساني أبا جندو كاتوتو يسلسل اللولوم كاب هيمان رايت السواتش نسترخ بتسابتساب بتر سلطان كأرويو
أب تقرير هزوين أوارح بقف إتساغيو إيو لعلو إتو كوميشنر كوميشن سبع ومسالات عبرات عقرات ميشال باشلت نتا أب تقرير استفدت أما قفعي معرق قبن كويناتن أبلع لدك سابا استفدت أما قبنن إيلان كمز قلس أو زكاريو أب مفتا أخيبا بيت مغري كوميشن سابا ومسالات عبرات عقرات مدرد اسمعا اتن لعلو إتو كوميشنر جملة وقتلت كيت صارخ مقصار أسكداد مفن قالن صوتاوي طقعتن زحوسة كبرتي عمزاتن قهستن تفاسيمهم إيوميلان أب حبورات هاقرات فليلو صوتاوي طقعت أب وان قيشت دقاقي مخ فمزات أنكاقو أب تقرأي سفح متكعتي مقصاص دك آنستيون صوتاوي طقعتن تفاسيمهم يوم تأسلن دك آنستيون مقصاص زحوسة لعلي كتقمتو تغيل شكاني كمزات تقالي الاتريبورت تقيس الله متن سفح قهستات أب ستفاسيمه الله وهو بيد مغري سباو مسالات حورات هاقرات سقطا كمرز ايق بقن يبل هيمان رايت واتش كالولاو ناي تقراي اجندا اتبيت مغري نكخون وصانا محلاف زدنقوين اتبيت مغري كقبرو زخيلن زتحات قوم نقر ايو يبل زوباون عالم لخاوي مسرحات مصراي يقصلو اللو حدا كابتون مسرحات بحتون لعلويت كوميشنر زتبقس اخوين اللو انتقو نوصيت تمسرح مصراي نكقرب عزخيلا نوصاني كساب زي صدقة نوصيت تمرمرا ارقمت زيتو اللو ما قدي اي كلونيو وان عقاب حقي ايتيوبيا نتبيت مغري عز اسمعوا مدارة وصيت تمرمرا كقلسيو اتن كوميشنر نوصيت مرمرا ابتبيت مغري نكقرب عوصاني محلاف قنا نصفت تمسرح كسالو يخيليو لمالو اب الرقيقة توصاني كمستتقسة نابود سان انت تبصحو اتبيت مغري كابل علوي تكوميشنر واناوي مبري نكبصحو يخلو اقدمو كيف رده ويك عط الكاكاتو مسرح مصراي نكقصل ادل كفطرالو ايو يبل يمعول زلو صتتاو سغات اب تغراي ابلع الركباتن منقسقاسن اغاطيم زلو انقفاتن اب جمت بمئتاو توسخ غفعتات منتان كيف تصمو اتبيت مغري نتقريب زلو سانه كصدقو بقو قبلو واناو حكتاتن حبريتان نكركبن حلافينتو كواسا اني قباي دحرنا شومونت اوارح مصباي قدات ابتقراي كابززن اسا ايكونن زي قبقوم يبل هيمان رايت واتش زوصو مقلسي كبرات زتكتا تلوزولهم كاب واشنطن دي سي زفنو راديو دمسي امريكا يو ايميل كتلوكو انتدليكم horn@vonews.com يو صحفولنا اب مأتوينا اب العلدك انستيو تقرأي زورة دقف از ملكت هيتر موردوك اب تقرأي زقنيتيا زل اخطو ريبورت نوح زبالة سلزوخونا نسوني إنا نقرب لكم أب كنت بقرات سلازي كنت سنباتكم موزيكا قابزنا دهان حدارو موسيقى